Balasan.
Balasan. Balasan. Balasan. Balasan.
Balasan.
Balasan.
U ovom trenutku.
Balasan.
Balasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:05. Dobrodošli u Talasanje prvog programa Radio Beograda. Dobar dan. Kada vas je poslednji put neko zaista saslušao? Moj kolega Dragoslav Simić čini to više od 4 decenije. Pažljivo, strpljivo, bez prekidanja slušao je sa istom pažnjom slučajne prolaznike, profesore, umetnike, političare i akademike. Istog dara slušanja nastala je knjiga Glasom pisana istorija u izdanju Klija. Novinar Dragoslav Simić i urednik Klija Zoran Hamović gosti su današnje šetnje. U drugom delu emisije govorimo o kulturi i umetnosti jugoistočne Azije. Ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih sat vremena.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up in enough so I don't have to run to every sea. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up.
My dreams, seizing my thoughts, he floods me with joy. počela bih priču o sebi i o nekim mojim ličnim, intimnim trenucima kojima nije bilo mesto ni u novinama, ni u mojoj monografiji, ali koja može biti zanimljiva za slušaoce koji prate ovu emisiju i čiji mi se naslov veoma dopada, jer pretpostavlja da kroz govor koji je užasno zanemaren u ovom trenutku, naročito u pozorištu, znači da se kroz govor može, slušajući neko, o njemu mnogo saznati i zaključiti. To je za mene sad prvo iskustvo ove vrste i drago mi je što imam priliku da nešto o sebi kažem da bi me slušalci videli.
Čuli smo glumicu Kseniju Jovanović, glasom pisana istorija, naziv je knjige novinara Dragoslava Simića, dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2 i autora emisije Govori da bih te video. Pisci, glumci, političari, novinari, slučajni prolaznici govorili su o sebi i vremenu u kome žive, nekada i uprko svemu. Izdavačka kuća Clio objavila je Simićeve razgovore koji predstavljaju važno štivo za istoričare 20. i 21. veka. Gosti emisije Šetnja su novinar Dragoslav Simić i urednik Clio Zoran Hamović. Dobar dan, hvala vam što ste došli na Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, čuli smo Kseniju Jovanović, možda je ovo najbolja ilustracija ove neobične knjige, budući da se i sluša i čita. Pa, pitaću prvo vas, gospodine Hamoviću, budući da, kako smo čuli, ova knjiga je 10 godina tražila izdavača, baš je Clio odlučio da štampa ovu knjigu, zbog čega ste se odlučili na to i koliko ova knjiga je zapravo važna za sve nas?
Pa prvo rekao bih da nije knjiga tražila 10 godina. To je knjiga koja je već nastala. To je knjiga koja je već odavno nastala, zato što je bila knjiga za slušanje. Pre svega, dakle, ona je imala svoj format u ovom audio, u svojoj audio komunikaciji. I to je na izvestan način već došlo do onih slušalaca i do onih koji su zamišljali taj sadržaj u proteklom periodu, rekao bih, na najbolji mogući način. A onda je svakako nešto što meni imponuje došlo do toga da imamo i onu drugu knjigu, da se pokaže i njena moć, da se pokaže i kvalitet njenog doživljaja, zato što audio knjiga, kakva god da je, naprosto nedostaje jedna dimenzija. I onda kada suočimo te dve moći, moći čitanja i moći slušanja, onda tek dobijamo jednu vrstu punoće u doživljaju onoga koji želi da dođe do jedne autentične situacije koju zapravo ovaj sadržaj nudi. I čini mi se da je najveća blagorodnost i najveći kvalitet onoga što je sabrano u ovoj knjizi upravo mogućnost da onaj ko čita rekreira jednu vrstu istorijskog sadržaja, autentičnog istorijskog sadržaja. Jer ne treba ispustiti vida i tu činjenicu da šta je istorija osim kolektivizovanog sećanja, osim onoga što jeste suštavstvo naših zajedničkih biografija. I te biografije su uvek na izvestan način fokusirane na neke zajedničke ili pojedinačne događaje. Ali najlepša i najzanimljivija svedočanstva upravo su svedočanstva koja proizlaze iz priča, koje su mnogo snažnije od velikog broja književnih dela, jer najčešće kažemo pa ovo je nemoguće. E vidite to, ovo je nemoguće, gotovo da iza čitanja svakog od ovih delova u ovoj knjizi možete da izgovorite. Jer čak i one ljude koje jako dobro poznajem ili nam se tako čini u javnosti, a to su ljudi koji su vrlo često prisutni svojim delom u javnosti, postoji onaj deo njihove biografije koje niko ne zna i ne bi verovatno ni saznao da nije tog divnog nerva, novinarskog nerva, da izvuče i te stvari i da ih predstavi na najlepši mogući način. To bi zajedno sa onim koji je nosilac tih podataka nestalo. A ovako mi smo dobili jednu vrstu izuzetnog svedočenja, zato što je to upravo i najlepša stvar koju je Dragoslav Simić učinio. On je učinio vidljivim ono što bi možda otišlo i što bi večno ostalo nevidljivo. Umeo je da uredi, da priredi zapravo i da dobijemo tekstove koji su mnogo više od onoga što bi bila jedna razlivena, da tako kažem, sadržina nečega što nije fokusirano, što nije orijentisano, što nije artikulisano. Ovako smo dobili izbor izuzetnih tekstova koji su opremljeni pre svega jednom uvodnom beleškom da znamo gde, ko, kada, kako je došlo do susreta sa tim ljudima, jer do njih nije lako doći. I onda smo dobili zaista interesantne tekstove nad kojima stojimo i razmišljamo. I šta je ono što je posebna vrednost ovih tekstova? Najčešće kod nekih književnih dela ili dela koja se pišu za određenu vrstu stručnjaka, oni vremenom gube na svojoj vrednosti. A ovo je jedna vrsta akcija koja će uvek dobijati. Dakle, ovo su tekstovi čija vrednost svake godine, svakog dana sve više i više dobija na značaju, jer se mi udaljavamo od njihovih aktera, udaljavamo se od onih koji su nosioci priča koje mi ovde možemo da čitamo. A druga stvar, kad pogledate celinu, dakle ovaj mozaik svih onih koji su ovde, da tako kažem, učesnici, vi dobijete jednu vrstu osjećaja da ste duboko uronjeni u vreme čiji su oni svedoci i čiji su autentični akteri. I zato je ova knjiga od izuzetnog značaja kao glas prošlosti, kao glas naše prošlosti, zato što su svi iz našega vremena, manje ili više, jeli? I onda dolazimo do toga da vrlo lako razumemo ono što se događalo, da imamo vrlo blisku emotivnu, da imamo blisku emotivnost sa tim što se zapravo događalo, jer to ispunjava nas određenom vrstom zadovoljstva u rekreiranju tih događaja i u saznavanju nečega što do sada inače nismo znali.
Hvala vam, moram da kažem da 40 ličnosti je u ovoj knjizi na 650 stranica, ne možemo sve da pomenemo, ali recimo samo neke, od Matija Bećkovića, zatim književnika Ljubomira Simovića, zatim princa Tomislava Karađorđevića, dakle najrazličitiji, bukvalno vaši sagovornici, do recimo Ksenije Jovanović već pomenute, pa do recimo Mine Kovačević, žene koja je borac, koja je imala neobičnu sudbinu. Ono što je interesantno, Dragoslave, da vi sa jednakom pažnjom slušate, to sam rekla i na početku emisije, i veliki umetnik i profesore Raška Dimitrijevića, sad sam se setila i čućemo ga kasnije u emisiji, i obične, tako da kažem, ljude koji, kako je rekla istoričarka umetnosti Irina Subotić u predgovoru za ovu knjigu, umeju da ispričaju svoj život kroz usmeni film.
Pa uticaj na nečega što je vezano za literaturu koja opisuje tu usmenu istoriju nastalo je u ovom slučaju kod mene, odgovorim sada na jedno malo drugačije pitanje koje mi još niste postavili, a verovatno hoćete, je knjiga Paula Thompsona Usmena istorija, odnosno
Usmena istorija,
koja je
glas prošlosti
koju je Clio objavio 2012. ili 13. godine. I kad sam ja pročitao Paula Thompsona, koji je jedan od ljudi koji istoričara koji zastupaju negovanje usmene istorije, ja sam onda pomislio, ovaj čovjek je pisao knjigu o mojim emisijama, odnosno o mome sajtu. Da odgovorim sada na zašto sajt? Zato što se na tom sajtu nalazi najveći deo tih materijala koji su kasnije upotrebljeni za knjigu. A Thompson je još 1973. godine, prema onom podacima koji su izneti u knjizi, napravio časopis, odnosno počeo da objavljuje časopis za usmenu istoriju u Londonu. Sad vidite koje je to rasmo, 1973. a ja nisam napravio časopis za usmenu istoriju, ali sam pokušao da napravim knjigu koja bi bila u funkciji pamćenja određenog vremena u kome su živjeli ti ljudi koje sam ja, kako ste vi to lepo i Zoran objasnili, sretao, slušao, i što je najvažnije sačuvao njihove tonske zapise. Ovo je samo deo od ogromnog materijala koji inače imam, sačuvan, naravno govorim o onome što sam ja sačuvao u odnosu na svoje dokumentarne radio emisije. A kako sam dolazio do njih? Pa prosto tako što sam jednostavno imao dovoljno radoznalosti da krećem u avanturu istraživanja, gledanja, slušanja, neko bi mi kazao neki podatak. E pa znaš šta tamo ima, recimo moma, kad ste pomenuli ovu Minu Kovačević, moma Dimić mi je rekao, znaš šta, ima tamo u selu Vrnčani kod Milanovca, ima jedna žena koja je borac fantastičan, ona je podigla spomenik Jozefu Šulcu svoje bašti, a pritom je ona nepokretna jer je na radnoj akciji 48. ili 9. na Novom Beogradu pojela neki kupus kao i ostali brigadiri i onda se razbolela od poliomelitisa, ako se tako kaže ta bolest, i ostala nepokretna. Interesantna žena, pisac, pesnik i tako dalje, i to sad za mene bude povod da ja odem u to selo i zaista nađem u selu i spomenik, odnosno u njenoj bašti i spomenik Jozefu Šulcu, ali ne samo to, nego kraj putaš, ali tu nađem kraj putaše njenih predaka koji su tu izginuli, jer je tu vodila linija Suvoborske ili Kolubarske bitke, i to je sve sačuvano. Naprimjer, recimo tako...
Tako ste našli slučajno i čuvenog Šanje, vašeg glavnog junaka. On je bio prodavac sladoleda u Budimpešti 1992. godine. Sa njim se kasnije desilo mnogo toga, ali pre nego što nam kažete o tom svom junaku, ja predlažem da čujemo Šanjeja samo trenutak. Evo, Tonec kaže da može.
Jedno večer sedim ovde u noćnom baru dole, prilazi čovjek, dobro reče, kaže, vi ste iz Jugoslavije, jesam, ja sam iz Jugoslavije. Kaže, da li vas interesuje možda upaljač za atomsku bombu? Nije bila fikcija, naprotiv, pa sam postajao, pitao tu neke ljude, kaže da imaju, pošto su Rusi tu rasprodavali kad su bežali vamo tamo na tržište, ovde je moglo da se nabavi svega šta je god trebalo od tih stvari. U Mađarskoj nisam znao čovjek u momentu šta da odgovorim, kažem da, interesuje me, ali stvarno je vrlo interesantno da me neko nudi upalja za atomsku bombu.
Gde je zemlja Šanije Kelemena, naziv je vaše dokumentarne emisije, a vi ćete nam reći šta se desilo sve sa vašim glavnim junakom.
Kao komentar bih samo kratko kažem da je čitava knjiga Glasom pisane istorije u stvari jedna zbirka sinopsisa za nesnimljene televizijske televizijske filmove ili filmove uopšte, a da je Šanji jedan od glavnih likova, čini mi se, jer slučajno postoji film koji smo snimili 92. godine u Budimpešti sa njim, a taj čovjek je imao neverovatnu istoriju. Ako vam kažem da smo prekinuli kontakt, znači te 92. godine, film nije prikazan na beogradskoj televiziji jer Šanji je imao žestoku kritiku prema režimu Slobodana Miloševića, a onda sam ja taj film postavio na sajt 2014. godine, da bi se mjesec dana kasnije Šanji javio iz Čilea. Rekao je da je gledao taj film, da je bio beskreno uzbuđen, javili su mu iz raznih delova sveta da se film o njemu nalazi na sajtu. I taman kad smo se spremali da odemo u Čile da završimo taj drugi deo filma o Šanjiju, prvi kadar je snimljen sa Rašom Popovim, koji je inače bio njegov zemljak iz Kikinde. Njegova supruga, Šanjeva supruga Tanja, mi je javila da je Šanji u bolnici, leukemija, i da je, ako preživi, a nažalost nije preživao, i tako se ta priča završava.
Ali ono što je interesantno, vi ste ga upoznali kao prodavca sladoleda, da bi se on, kada se javio iz Čilea, bio direktor pozorišta, vodio tako trupe, je prevodio...
Velika priča, da vam kažem. Velika je priča, malo vremena imao za sve to.
Da, ali samo da kratko da kažemo, kratko, kako ste prepoznali u tom prodavcu sladoleda takvog velikog umetnika? To je moje pitanje.
Pa bio je kreativan. Jednostavno, kad je čuo da sam ja sa sinom rekao, slučajno sam sa sinom bio slučajno zaista na Citadeli gde je prodavao sladoled na Budimu, i kažemo mi, jo, vidi Pekabela sladoled iz Jugoslavije pod sankcijama, a ovaj prodavac kaže, ej, zemljaci, dođite, častim. Ali razgovor koji smo mi vodili posle toga, koji on je bio taj koji je bio inspirativan da sve ovo se kasnije dogodi.
bitan je taj novinarski nerv, kako ga kolege nazivaju. Zorane, da li ste vi do sada pre ove knjige čuli glas Raška Dimitrijevića? Znamo svi da ste verovatno čitali, ali...
Šta? Ja ga, nažalost, nisam zatekao na fakultetu, ali sam slušao mnogo priča o njegovim predavanjima i uvek su mi bili uzbudljive kad pričaju starije kolege o tome. I slušao sam na radiju njegov glas i voleo bih, naravno, ako je prilika sada, da čujem opet.
Da, i evo, upravo sada ćemo čuti Raška Dimitrijevića, profesora čuvenog, koji je bio i vama profesor.
Rođen u Beogradu, u njemu sam proveo gotovo 3/4 veka. Moj posao, moje sklonosti, naklonosti, interesovanja bili su uvek takvi da sam morao dolaziti u dodir sa izuzetnim ljudima. Zahvalan sam životu i ovo malo sposobnosti što ih imam, što su me dovodili u vezu sa takvim ljudima. U tu moju ulicu neka dva bela goluba dostinje Svetogorsku, Bitojsku, Žoža Klemansova, sad najzad konačno Lole Ribara, dolazio često Milan Rakić. Njegova majka je tu stanovala nedaleko od naše kuće i dok se nije oženio i dok nije otišao u diplomatsku službu, on je svakoga dana dolazio kod majke na ručak. Rakića sam po tome već sada zapamtio, gdje svi su govorili, evo ga, dolazi Milan Rakić, znači da je podne. S njim sam se dosnio, rodio, kad sam se oženio. On je bio teča moje žene. Više puta sam odlazio k njemu, nekad na razgovor, nekad na čutanje, ili da kažem tačnije, slušanje muzike. Lepo je svirao, sedeo je pred klavirom, voleo je mnogo Beethovena, nije dao nikad niko da ga omete u sviranju, pokazivo je rukom da se sedne na jedan divan nedaleko od klavira i ti minuti kad sam mogao da ga slušam, a pošto sam se i sam dosta dugo aktivno bavio sviranjem u klavir, ja sam provodio te minute u jednom vrlo lepom slušanju, u jednom razumevanju da taj čovjek nije samo pesnik, nego da je i onaj kome muzika mnogo pomaže da ostvaruje svoje lepe stihove.
Čuli smo profesora Raška Dimitrijevića, njegov glas iz knjige Glasom pisana istorija u izdanju Klija. Autor knjige je naš kolega, novinar, podsjećamo, Dragoslav Simić, sa nama u studiju, zajedno sa izdavačem Zoranom Hamovićem. Zorane, pažljivo ste slušali ovaj ton i možda je to ono što ste vi na početku pričali, nešto potpuno. Kada čitamo i reči, i svi smo mi čuli za profesora Dimitrijevića, čitali smo njegove besede, ipak ton i glas govore za sebe, još imaju jednu dimenziju, to je jako značajno.
Tako je. Ponekad nam se učini, i verovatno da tako i jeste, da kao čitaoci imamo pravo da zamišljamo i da je to bogatstvo onoga što se useljava između reči. Dakle, to je naš čitalački doprinos i to je ono što je bogatstvo čitanja, ono što izrasta iz teksta. Ali, zahvaljujući sada, naravno, tehnologiji, mi imamo tu privilegiju da upotpunimo taj svoj doživljaj ili da ga uporedimo. I lepo je što nam se pruža prilika da imamo zabeležen glas pesnika, na primjer, posebno. Pa evo, divno je kad čujemo u nekoj od špica Radio Beograda Miloša Crnjanskog. Svaki put čini mi se da kao da, je, da ga iznova sa drugom radošću slušam. A opet, sa druge strane, evo, na primjer, svako od nas ima potrebu da čuje glas Raška Dimitrijevića. I divno je, evo i sad kad smo slušali, divna je ta prilika da rekonstruišemo zapravo čitav taj sistem anegdota koji kruži, koje žive i dan danas u javnosti, koje jedna književna pre svega sredina ili svi oni koji su bili na filološkom fakultetu, koji kažu bilo je tako na tim predavanjima, ali je lepo da imamo naravno i taj utisak koji proizvodi glas, da imamo jednu vrstu posebnog svedočanstva.
Autentičnosti.
Autentičnog, svakako. E sad, moramo i to da kažemo, da ovoj knjizi smo pridružili i jedan DVD, tako da nismo želeli da uskratimo čitaoce i da ih odvojimo i od slušanja. Dakle, oni koji ne idu na sajt ili ne slušaju na sajtu Radio Beograda te to što je iz arhive, imaju dakle mogućnost da imaju svoj disk i da uvek upotrebe kad oni žele na taj način. A isto tako trebalo bi reći da smo čitaocima ponudili nešto što smatram važnim kao orijentaciju, kao jednu vrstu stručne dopune, a to je da su četiri naša izuzetna prva čitaoca rukopisa Dragoslava Simića dali svoje mišljenje o tome. To su Irina Subotić, koja je već bila spomenuta, tako, zatim Ljuba Dimić, tu je i Radoš Glišić i
Goran Babić.
I Goran Babić, jest. Tako da je divno da vidite iz četiri različite pozicije mišljenja, četiri različita aspekta kako je ovaj rukopis protumačen i šta su sve zapravo ti ljudi videli, zbog čega je ova knjiga važna. A naravno da je važna kao usmena, upravo imaju zajedničko utemeljenje o tome da je to jedan divan doprinos upravo onome što zovemo usmena istorija. I zaista ova knjiga je važna između ostalog zato što i otvara vrata jednom širem razumevanju ovog žanra, a možemo ga tako zvati. Klepsidra, edicija u kojoj je inače ova knjiga izašla, se upravo time bavi. Ona sve vreme daje jednu vrstu međužanrovskog poigravanja, zato što danas je jako teško odrediti dokle je, da tako kažem, poetska, a dokle je faktografija. I ovo su najčešće upravo ona vrsta svedočanstava iz kojih, dakle, iz onoga što jeste fakt, što jeste činjenica, kako izrasta onaj poetski deo, onaj kada se onaj koji potpisuje kao autor, zapravo nama predstavlja kao neko ko nam uređuje ono što je zapisano. I klepsidra je u tom smislu važna jer nam nudi vrlo često jednu vrstu bogatstva koja stoje iza ili ispred umetnika ili aktera istorijskog u bilo kom kontekstu.
Dragoslav, recite nam samo koga biste vi još pomenuli. Mi smo se potrudili, ne možemo svih 40 da nabrojimo, ali koga smo možda izostavili, a trebali smo da kažemo našim slušalcima koji će čitati ovu knjigu, da kažem, knjiga se ne čita kao celina, već svaka lično za sebe i to je apsolutno, evo ja sam noćas...
Mozaički.
Da, mozaički i jako je...
Može da se čita od kraja, ne mora se čita od početka.
Ne, ona nema početak i kraj.
Da, ili nema početak i kraj.
Svako može da određuje da je početak i gde je kraj, jer je svaka celina za sebe, i kao što reče Dragan, svaka je film za sebe, zato što je to zaista, čovjek mora uvek da kaže pa ovo je nemoguće. Pa nije moguće da je čovjek ovo sve doživeo. Mislim, to je...
Da, i ono što ste rekli na početku, da neke, makoliko misli da znate o nekom umetniku nešto, ja nisam znala recimo da je Ljuba Simović pisao dnevnike za vrijeme bombardovanja, pa predlažem da čujemo, eto, taj jedan deo iz knjige i taj važan možda segment.
Pre nego što pročitam neke fragmente iz ovog dnevnika, moram da kažem da u životu nikada nisam bio u iskušenju da pišem dnevnik, pre svega što sam to smatrao previše pretencioznim, a onda što mi se činilo da je robijaški posao pisati iz dana u dan sve ono što se čoveku dogodi, šta pomisli, koga sretne, s kim razgovara i tako dalje. Međutim, kad je 24. marta 99. znači na današnji dan pre 6 godina, počelo bombardovanje, ja sam i nehotice, potpuno nenamjerno, tako reći automatski, počeo da beležim ono što sam ili pročitao u novinama ili video na televizoru ili čuo preko mnogobrojnih naših i stranih radiostanica ili preko telefona ili najviše ono što sam video i čuo šetajući besomučno i neprekidno po Beogradu.
Čuli smo Ljubomira Simovića, šta je sve zapisao u svojim dnevnicima, čitajte u knjizi naše kolege Dragoslava Simića. Dragoslave, recite mi za kraj, koga smo propustili od ličnosti, ili bi vi još nekog...
Ima jedan živi mudrac, Đuro Šušnjić. Genijalan stari gospodin, koga sam imao sreću da snimim 2002. godine u Kikindi, ali to ne umanjuje, nemojte misliti da to umanjuje vrednost što je snimljen 2002. godine, ne. To je jedan živi mudrac i preporučujem svakome dijalog, susret, razlika i da čuje i da pročita, naravno, je tema o kojoj on tada govorio u toj knjizi. Ali interesantan jedan detalj, ako mi date još minut vremena.
Da, izvolite.
Juče kad smo bili na konferenciji za štampu, pojavi se jedan čovjek, dođe sekretarici i kaže, ovaj baš hoće da kupi knjigu jednu, slučajno čovjek najviše hoće kupi knjigu. Mlad čovjek jedan, pitam ja odakle ste vi, a on kaže, ja sam pravnik u Patrijaršiji radim. Kaže, radim u Patrijaršiji. Rekao, nemojte, ova knjiga vam se neće dopasti. Zašto, kaže on? Ja se šalim, naravno. Pa rekao, tu govori i Živica Tucić. Tu govori i Živica Tucić. On kritikuje
lažnu religioznost.
Religioznost, tu lažnu religioznost koja je masovna pojava u Srba i u Srbiji. To pravoslavlje, naravno, lažno pravoslavlje i tako dalje. Kič, naravno, to kritikuje Živica Tucić i on o tome govori, ali se čovjek naravno nasmeo, razumeo.
Da li
je
kupio knjigu na kraju?
Kupio, ne, kupio on knjigu, ma ne.
Dragane, je li imate vi nekog miljenika u ovoj knjizi? Ko je najinteresantniji?
Pa meni je gospođa Jovanović, Miljuša, je li tako beš?
Da, sa Golog otoka.
Miljuša Jovanović, koja je donela priču sa Golog otoka, jednu strahovitu priču.
Ona je drugarica, izvini za mene, nemoj. Drugarica, molim.
Da.
Hvala vam puno, zaista mnogo tema smo pokrenuli, zaista je zanimljiva knjiga o kojoj bi još dugo mogli da pričamo, ali nažalost naše vrijeme ističe. Hvala vam puno, gosti Šetnje bili su Dragoslav Simić, novinar Radio Beograda 2 i naravno autor knjige koju smo danas predstavili zajedno sa Zoranom Hamovićem, urednikom i direktorom Klija. Kažite još jedanput gdje knjiga može da se kupi?
Knjiga može, kako bi se to reklo, u svim boljim knjižarama u Srbiji da se nabavi i svi koji kupe knjigu dobijaju naravno i DVD na poklon i dodatak.
Knjiga se zove, da ponovim još jedan put, Glasom pisana istorija. Hvala vam puno što ste bili naši gosti.
In my song, all I have I'll give to you to let you know you're not alone.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Svislajon Tako.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko Mizo 1 litar 69,99. Sladoled Quattro Nugatino 900 ml 249,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
10:42, slušate emisiju Šetnja prvog programa Radio Beograda. Sada šetamo licem i naličjem jugoistočne Azije. U gostina, došla nam je u goste Ivana Ašković, koja će u biblioteci grada Beograda održati predavanje Lice i naličje božanskog i sakralnog i upotreba maski u jugoistočnoj Aziji. Putovanje kroz istoriju, kulturu i umetnost. To je pod naslov. Ivana, dobar dan, dobrodošli. Otkuda interesovanje za Aziju? Vi ste pozorišni reditelj, moram da kažem pre svega, i ono što je fascinantno iz vaše biografije, da ste bili kod čuvene lamame Ellen Stewart u Njujorku godinu dana. Da li se tamo pobudila želja za i ljubav ka istočnoj Aziji?
Dobar dan i bolje vas našla. To je duga priča. Ja sam završila pozorišnu režiju kod nas na Fakultetu dramskih umetnosti onih nesrećnih 90. godina i posle toga, odmah kad sam diplomirala, otišla sam u Ameriku. Tad sam bila kod Lamama u Lamama pozorištu 10 meseci, skoro godinu dana. Radila sam predstavu jednu tamo i pomagala, asistirala. Ali nije se tu probudila ljubav prema pozorištu Azije, nego je to bilo na Havajima. Ja sam posle Lamame otišla da radim postdiplomske studije, magistarski i doktorat na univerzitetu na Havajima. I sad, Havaji su fenomenalno mesto zato što je to i dalje Amerika sa svim standardima obrazovnim koje američki univerzitet može da ponudi, ali tamo ima mnogo stanovnika iz raznih krajeva Azije i veoma su jaki uticaj kultura Azije. Ja sam se tamo bukvalno zaljubila u balinežanski ples, u javanski ples, u kulturu Japana, Kine, Indije, svega, i to sam krenula da izučavam i akademski, znači na univerzitetu, i praktično u radu na predstavama.
I sada ćete održati predavanje u biblioteci grada Beograda o maskama. Zanimljivo je da u zapadnom svetu maska ima svrhu, kao što je sama reč kaže, maskiranja, odnosno skrivanja. Međutim, cilj maske u Aziji je da otkrije pravi identitet onoga što se golim okom ne vidi.
Pa da, eto, kod nas je maska bila upotrebi u antičkom grčkom pozorištu davno, dok je pozorište još uvek čuvalo svoje ritualne elemente, ali kako su ti ritualni elementi počinjali da slabe, tako je i maska gubila svoju ulogu. Tek se kasnije pojavila negde u 16. veku, kao što znamo, u komediji dell'arte, ali tu je bukvalno eto, imala ulogu zabave. U azijskim kulturama maska je pre svega vezana za rituale. Znači, maska treba da pokaže nešto što je skriveno. Ona treba da otkrije jedan potpuno skriveni, jedan svet koji je nevidljiv ljudskom oku. I za mnoge kulture upotreba maske u različitim ritualima je način komuniciranja sa onostranim, sa tim nekim nevidljivim svetom. Za potrebe lečenja, na primer, ili da bismo ublažili neku negativnu situaciju, ili da bismo doprinili boljitku zajednice za različite svrhe. Tome služi maska i to na različite načine. Naravno, svi ti rituali imaju i potpuno pozorišne elemente, znači možemo da kažemo elemente zabave. Tako da oni su često, oni su njihova primarna funkcija je da se prikazuju za onu nevidljivu publiku, znači to nije za ljudsku publiku, ali pošto je ljudska publika eto tu i oni uživaju u tome. Tako da ti različiti nivoji od magijskog do pozorišnog i do zabavnog se prepliću u tim kulturima Azije, to je zaista fascinantno.
Kako ste zamislili to predavanje? Da li će biti fotografije ili samo vaša reč, a ono što je zanimljivo biće organizovali ste i performans?
Pa evo, sva naša predavanja, ovo će biti peto po redu, uključuju dosta razređene prezentacije, znači imamo baš mnogo, mnogo fotografija i videoklipova, tako da će ljudi moći da vide zaista kako to izgleda, koji ljudi koji nisu imali možda prilike da putuju i kojima to još uvek strano. Dakle, imat ćemo mnogo fotografija, imat ćemo nekoliko videoklipova i imat ćemo, eto, jedan... Ja se nadam da je jedan dovoljan, jedan ples sa maskama koji izvode devike iz plesnog studija Bidadari.
I da pozovemo naše slušalce, kada se to dešava?
To je utorak 5. juna u 19 časova u biblioteci grada u Knez Mihajlovoj ulici.
Kome će to biti interesantno? Koga da pozovemo?
Pa to će biti interesantno zaista širokoj publici. Neka osnovna ciljna grupa to su ljudi koji se bave pozorišnim umetnostima, odnosno izvođačkim umetnostima, znači glumci, igrači, pozorišni reditelji, filmski reditelji, koga god zanimaju te izvođačke umetnosti, ali također ljudi koji se bave umetnošću, koji se bave antropologijom, etnologijom, ritualima, istorijom, koji zanimaju daleke kulture, ljudi koji vole da putuju.
Ono što je interesantno kada pominjemo umetnost i Aziju, u jednom vašem intervjuu pročitala sam da vi tačno vidite uticaj azijske umetnosti na velike reditelje poput Pitera Bruka, Ježija Grotovskog i da je to ono što je možda i dragocenost.
Pa to jeste avangardni teatar u 20. veku koji je dalje za nas veoma fascinantan, ono počeo od Artoa, Pitera Bruka kasnije i tako dalje, je se razvijao pod velikim uticajima azijskih kulturnih formi. I sad koliko god mi u Srbiji gledali na te velike umetnike sa divljenjem, mi nekako zaboravljamo da su zapravo oni razvili svoju neku umetnost pod uticajem azijskih kulturnih formi, ali mi još uvijek gledamo Aziju kao to je neki ono malo možda zaostali svet i gledamo sa divljenjem prema zapadu, zaboravljajući koliko je elemenata Azije zapravo prodrlo u tu veliku umetnost koju se mi sada divimo. Tako da ja bih voljela da takvi neki elementi kulture Azije u većoj meri zainteresuju lokalne umetnike. Znači da ne gledamo samo u zapad i da se ne divimo samo zapadu, nego da se otvorimo prema drugim kulturama i da vidimo, da zapravo shvatimo koliko je to bogatstvo koje može nama da znači, iz koga možemo da crpimo svoju neku umetničku inspiraciju.
I na kraju možda je bitno da naglasim da i ambasada Indonezije u Beogradu stoji iza vas i ovih projekata.
Pa da jeste, ja držim evo već 14 godina školu plese Bidadari u ambasadi Republike Indonezije, tako da eto, iza svega ovoga što mi radimo zapravo stoji ambasada, pošto Bidadari plesni studij učestvuje u svim tim događajima, trenutno svim ovim prezentacijama.
Hvala vam puno, gost šetnje bila je Ivana Ašković.
Hvala vama. Thank you.
sun, you are my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no.
Told me, keep messing with my head. Should have put honesty, then you may not have thought it.
I don't have to say
it, that you did.
I already know.
I
found out from him. Now there's just no chance.
You and me.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Ružica Ćirić i Milena Božović-Manić bili su sa vama u današnjoj šetnji. Ostanite radio uz Radio Beograd 1, sledi kultna emisija Zemlja čuda i tamo vas čeka naša koleginica Tanja Milekić.